Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Sezóna nám začala, preteky Tour Down Under v plnom prúde, máme za sebou 3 etapy počas nahrávania. Normálne som si stihol pred nahrávaním ešte ráno pozrieť aj záverečné kilometre etapy číslo 3, takže aj to sme všetko stihli, len preto, aby sme boli pripravení. No a okrem toho si dáme aj zo pár špekulácií pred, dajme tomu, začiatkom európskej sezóny, respektíve tým, že sa nám rok iba rozbieha. Takže čo od tohto roku očakávame a čo v ňom možno vidíme. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No, začneme Down Under, pretože to je aktuálne. Máme za sebou 3 etapy. Sam Welsford vyhral prvé dve. Treba podotknúť, že Welsford je na domácej pôde ako keby pokropený živou vodou. To sme videli už minulý rok, čiže v tomto smere žiadna novinka, čo sa týka sama Welsforda. To víťazstvo v prvej etape, tak to bolo, dá sa povedať, jednoznačné. Pre mňa to bola etapa, ktorou proste nechceš zahájiť sezónu. Príliš veľa tlačeníc, hoci, okej. Okay. Na širokej ceste žiaden cestný nábytok, aj keď som videl potom tie zvodidla popri ceste, tak mal som celkom dosť, len som už myslel na to, aby tam náhodou nikto nelahol, nakoniec tam jeden pád bol, ale nebolo to nejaké úplne vážne. Nebol tam nikto z Vismy, čiže sezóna sa prvou etapou ešte nezačala, ale Visma už bola na zemi v etape číslo 2, rovnako ako Sam Welsford, ktorý však sa dokázal v tom závere zmobilizovať. Ten pád prišiel v tej skoršej časti etapy, čiže tam nebol nejaký, problém, akurát potrhané bipsy boli. Čiže menej aerodynamiky na záver. Ale čo treba uznať, dať kredit zatiaľ Red Bull Bore. A zase keď máš v lead-aute Dannyho van Poppela, tak veci sú jednoduchšie. A tu je možno taká prvá špekulácia, ešte skôr, než sa k ním reálne dostaneme. Minulý rok bol zavedený ten štatút žltej karty a nám to prišlo možno zo začiatku také vtipné, nejasné, čo sa bude diať, čo sa nebude diať, ako to bude vyzerať. No, Danny van Poppel dodatočne tú žltú kartu dostal. Myslím si, že ju dostal úplne právom, pretože bolo vidieť, že ako náhle začal robiť ten lead-out, videl, že Welsford sa mu pohol zo zadného kolesa, tak šprintoval ešte ďalej a zmenil tam aj trajektóriu, ktorá tam proste zmiatla jasov, ktorí boli za ním. Čiže v tomto ohľade prišli Phil Bauhaus, respektíve kto tam bol za ním, Brian Cockart. Už si úplne nepamätám, že kto tam presne bol. Ale v podstate museli spomaliť. A tým pádom Welsford mal tú výhodu 1-2 metrov, ktoré mu nakoniec stačili. Čiže Danny van Poppel bol relegovaný, nakoniec skupiny dostal žltú kartu. Čiže bude čakať, či dostane niekedy ešte druhú, aby potom mal nejaký ten nábeh na dištanc. Čiže
žlté karty sa prenášajú z pretekov do pretekov, alebo sa
prenášajú, áno.
Okay,
tam je platnosť nejaký mesiac, sa mi zdá.
Okay,
no neviem, no, lebo toto si budem musieť tiež doštudovať, že ako to vlastne je, ale v prípade šprintérov si myslím, že začne sa tu robiť tá špinavá robota v rámci domestikov. Až chápeš, čo myslím, že tie,
no jasné,
že tie žlté karty bude schytávať niekto z lead-outu, najlepšie niekto menej podstatný z lead-outu, ktorý tam spraví nejaký mini zmetok a tým pádom tvoj šprinter dostane tú záverečnú výhodu, čo sa v tomto smere stalo. Aj keď tiež toto môže naraziť trošku na útes, pretože tiež nemáš toľko lead-outmenov, aby si dokázal takto efektívne využívať tie žlté karty na nich a nikoho tým nepoškodiť.
záleží tiež od pretekov, lebo si myslím, že pri Tour de France, napríklad, kde o tie šprinty ide naozaj že najviac, tak tam nechceš obetovať tých tímových kolegov, lebo nielen, že ich potrebuješ na lead-out, ale potom ich potrebuješ tiež v grupete napríklad, aby ti ťahali tvojho šprintera cez Alpy. A v tomto prípade pri tých menších pretekoch, ktoré povedzme trvajú týždeň a väčšinou tí šprinteri a lead-out meni nemajú v rámci jedna, ak je to teda tak, ako hovoríš, že to v rámci napríklad 30 dní, tak väčšinou nejazdia, že neviem, 4 týždňaky, lebo však to ani nemáme toľko pretekov, čiže vlastne napríklad teraz pre reálne, takto na začiatku sezóny, kedy máme Tour Down Under a potom máme Cadel Great Ocean Road Race a potom máme ešte nejaké povedzme preteky na Malorke a podobne, tak je to v podstate jediné miesto, kde vlastne mu hrozí niečo v zásade tomu lead-out človeku. Áno?
Tak, mám tu tie žlté karty. Sankcie. Dve žlté karty, diskvalifikácia z aktuálnych pretekov a pozastavenie činnosti na 7 dní od nasledujúceho dňa.
Okay.
Tri žlté karty počas 30 dní je pozastavenie činnosti na 14 dní a 6 žltých kariet počas roka je pozastavenie činnosti na 30 dní.
OK, čiže 6 je dosť, ale v podstate môžeš naozaj, že muža číslo 4-5 kľudne obetovať na špinavú robotu, ako si hovoril.
Presne tak. A je tam to pozastavenie činnosti na 30 dní. Je to kalendárnych dní alebo pretekárskych dní, vieš, keď to dostaneš na Lombardii.
A vyberá si to tým, alebo to vyberá...
Dostaneš šiestu, tak v podstate už nemáš ďalších 30 dní žiadne preteky, tým pádom ti to vyprší. Nie je to tu ako na futbale. Na futbale to máš trošku efektívnejšie. Na futbale máš zápasy. Čiže ty keď dostaneš, povedzme, že tú tretiu alebo štvrtú, ktorá ti vystavuje stopku na ďalší zápas alebo na ďalšie dva, tak tie sa ti reálne počítajú. Čiže keď to dostaneš na konci jesene, tak prvé dva jarné zápasy si nezahráš. Hej? Alebo dokonca to funguje tak, napríklad v európskych súťažiach, keď hráš Ligu majstrov alebo niečo také, tak kebyže dostaneš takú tú žltú kartu, ktorá už znamená stopku, alebo červenú kartu, tak sa ti to počíta do najbližšieho zápasu tej súťaže.
Tej súťaže, no, hráš hej.
Ligu majstrov v 2025, potom 10 rokov nehráš Ligu majstrov a potom postupíš s nejakým tímom, tak sa ti to stále ten trest prenáša.
Mohol by to, vieš, v cyklistike by sa to mohlo držať, vieš, že iba na Tour Down Under. Teraz vieš, že mali sme prvú žltú kartu pre Van Poppela a ak by sa o 5 rokov vrátil na Tour Down Under, tak stále by ho tam čakala
tá žltá
karta.
Okay.
Lebo inak je to tak, ako som si robil srandu včera na Discorde, že nič neboli tak, ako keď lead-out mena pri víťaznej etape relegujú z 8. pozície na pozíciu 118, lebo však od toho ten lead-out men je, nie, aby skončil v top 10. Špeciálne pre tým, ako je Bora, povedzme, ktorý nepotrebuje zbierať nutne každý jeden bodík, to by skôr mali byť Astana a podobné týmy by sa mali tým zaoberať. A takže vlastne je to, myslím si, že to majú celkom spočítané. Akože je podľa mňa vystaviť risk, respektíve uvidí sa, ako sa veľmi prísne budú tie žlté karty dávať. Zatiaľ sme mali dve šprinterské etapy s jednou žltou kartou, podľa všetkého. A ak to tak... V podstate, keby sme mali veľmi akože presnaživú porotu, alebo ako to nazvať, tak tie žlté karty sa dajú nasekať proste v každých pretekoch.
O to určite, jasné.
Takže uvidíme, že či to je proste tak, že sa to bude skôr dávať za všetko možné, alebo skôr nedávať, lebo to je presne ako doteraz v zásade v cyklistike pravidlá s relegovaním a pravidlá s vybočovaním z tej šprinterskej línie, tak sú pomerne dosť otvorené na interpretáciu podľa toho tiež, kto to rozhoduje a kto sa tomu akurát venuje. Takže to podľa mňa závisí veľmi na tom, že ako prísne sa na to budú pozerať ako v celku.
Ja si myslím, že bude záležať od toho, ako rozhodcovia budú chcieť plniť kasičku UCI, lebo asi s tým budú spojené aj nejaké švajčiarske tieto.
Nejaké franky.
Franky, takže... A takisto bude záležať od toho, ako budú k tomu pristupovať jednotlivé týmy, pretože spätne môžu byť podané nejaké protesty v rámci týmov, aby sa to prešetrilo, aby sa na to pozreli rozhodcovia. Čiže aj toto bude jeden taký ten faktor, že ako budú chcieť týmy v úvodzovkách škodiť jeden druhému, hej, v rámci tohto. Pretože viem si predstaviť, že niektoré týmy sa budú cítiť nejakým spôsobom ukrivdené, že OK, my sa snažíme ísť vyslovene fair play hru a potom sú tu týmy, ktoré začnú robiť čoraz častejšie tieto psie kusy a nejakým spôsobom zabraňovať ostatným týmom k lepšiemu výsledku, čo sa časom môže docieliť. Hej? A toto bude tiež, si myslím, že jedna téma v priebehu sezóny, že ako k tomu jednotlivé týmy budú pristupovať, či to budú využívať, obetovávať tieto žlté kartičky, aby si nejakým spôsobom polepšili v závere. Ťažko povedať, no. To si myslím, že bude tiež celkom pozoruhodné sledovať, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Videli sme už teda jednu udelenú žltú kartu pre Daniho Van Poppela, ale či to bude trend tejto sezóny, ťažko povedať.
Inak, tu veľmi môže pomôcť v zásade nejaká televízna režia, lebo keď si spomínal tie futbalové žlté karty, mm-hmm. tak máš pomerne vždy, aspoň teda z toho minimum futbalu, čo sledujem, čiže raz za 100 rokov, tak podľa mňa dosť jasne ti to zvykne povedať, že napríklad nejaký futbalista nebude hrať najbližší zápas napríklad, alebo mm-hmm. Že proste presne tak, ako že zbieraš si tie žlté karty v rámci súťaže, tak ti ukazuje, koľka tu má v rámci súťaže alebo podobne. Tu môže podľa mňa veľmi pomôcť nejaká televízna režia ukazovať, že OK, tak Daniel Van Poppel ešte si musí dať pozor, lebo má už žltú kartu, alebo mu proste, alebo ich nejak označiť, vieš, že...
Nejaké čiarky na čísla vzadu, hey. Vieš.
Žlté prilby, ale to už máme v iných súťažiach, ale niečo v tom štýle, vieš, že označiť proste zlého jazda.
Zlého chlapca, zlého muža. OK, toľko teda žlté karty. Etapa číslo 3. Javier Romo sa radoval na konci dňa. 5 kilometrov pred cieľom. Ho to už príliš nebavilo v skupine a trúfol si aj na celkom dobrú konkurenciu, ktorá sa v podstate vyselektovala v závere. Remy Rochas tam bol takisto aktívny. Takisto si trúfol ešte pred Javierom Romom k takému minisolu. A potom sme videli, že Javier Romo tak trošku ťažil aj z toho taktizovania medzi Jayom Vaynom a Jonathanom Narváezom. Obidvaja sa pozerali na seba, že čo, či niekto spraví. Takisto tam bol Luke Plapp, ktorý takisto patril k favoritom tejto etapy. Oscar Only bol potom jediný, kto sa dokázal zdvihnúť za Javierom Romom, ale nakoniec to nestačilo a Jonathan Narváez už stačil iba prieťať pásku ako druhý, takže Javier Romo si okrem bonusových 10 sekúnd pripisuje aj 5 sekúnd, ktoré nadelil svojim súperom, no a v GC má 8 sekundový náskok.
V tomto prípade treba spomenúť tiež, že tá etapa bola celkom zaujímavé, tých posledných povedzme 10 kilometrov bolo veľmi zaujímavých práve pre tú, že ten stúpanie alebo ten kopec nebol naozaj zložitý, ale bol dosť selektívny na to, aby potrhalo sa všetko, čo sa dalo, ale čo ma zarazilo je počet mužov, ktorý tam mal Little Track a v akým spôsobom vlastne zase nezmanážovali tie preteky, že videli sme, že napríklad najviac preto, aby stiahli Onlyho, tak spravil tým Jayco, čiže tam bol Chris Harper a Luke Plapp, že vlastne to v tom momente, kedy chytili Onlyho, ktorého nástup inak vyzeral dosť nádejne, Ale proste bol tam Lidl bol v piatich mužoch a v zásade si nechal tie preteky utiecť pomedzi prsty. Videli sme potom na 7. mieste finišoval Albert Philipsen, čiže jeden z tých super talentov, o ktorých sa teraz veľa hovorí, čo je určite super umiestnenie, ale inak si myslím, že to Lidl mal manažovať oveľa lepšie. No a tak máme namiesto toho proste World Tour víťazstvo Movistaru. Tretí pretikársky deň v tejto sezóny a Movistar je proste on fire.
Oh. Dobré. Dobré. Takto. Pripísať si World Tour víťazstvo pre Movistar je určite pecka, ale označiť to, že sú on fire je trochu trúfale. Ale dobre.
Poviem ti, kto nie je on fire. Môj kandidát na víťazstvo Tour Down Under, Geraint Thomas, ktorý je momentálne 135. s 20 minútovým mankom.
Neuveríš,
tvoj kandidát ale... Narváez ešte sa drží.
Neuveríš, ale dal som si Geranta Thomasa do Velo Fantasy týmu. A
začal ti moc neprinesol.
Velo Games týmu, sorry. Už ani neviem, ako sa to volá. A dal som si ho iba tak, neviem ani prečo.
Lebo my starci.
Lebo my starci držíme pri sebe, ale ako G sa dropol v prvej etape, takže toto bude vyslovene o fotení sa s koalami a s kengurami, takže G si spravil výlet do Austrálie. Ale okej, no však rozbieha sezonu, čiže o tom sa ešte pobavíme. Čo sa týka ďalšieho programu na Down Under, tak jasi majú pred sebou ešte 3 etapy. Najzaujímavejšia bude určite tá sobotnejšia, 5. ktorá bude finišovať na Vilunga Hill. 145 km na Vilunga Hill sa pôjde dvakrát, čiže Javier Romo tam bude obhajovať, respektíve brániť ten 8-sekundový náskok. Uvidíme, čo s tým spraví konkurencia. Videli sme, že Lidl Trek je celkom konkurencieschopný, takisto Jay Vine s Jonathanom Narváezom tam boli, čiže Oscar Only takisto bude chcieť trošku prehovoriť do tohto a takisto aj Jayko. Čiže toľko Down Under. No, ešte také špekulácie, čo sa týka nejakého novodobejšieho charakteru. Stále sa rozpráva o tom, že kde zamierí Caleb Ewan. Najnovšie sa začali šíriť fámy, že skončí v Ineos Grenadiers, čo by bolo pomerne zaujímavé vidieť. Caleba Ewana v drese Ineosu, hoci je pravda, že Ineosu chýba solidný šprinter ako Sol. A myslím si, že by to dávalo celkom logiku. Otázne je, v akom pokročilom štádiu, respektíve v nepokročilom štádiu sú rokovania o takomto kontrakte.
V tie informácie o Calebovi Ewanovi s Ineosom, tak už aj v cycling podcaste Daniel Fripp, čo je väčšinou veľmi dôveryhodný zdroj na tieto konšpirácie, povedzme, tak to naznačoval už koncom sezóny, možno to bolo dokonca už v novembri alebo v decembri, teda koncom roka kalendárneho. Nenaznačalo to úplne priamo, ale bolo to ako pomerne jasné medzi riadkami. A teraz vlastne to vyzerá nádejnejšie. Ja si myslím, že by to tiež dávalo zmysel, lebo nemyslím si nutne, že Ineos je tým, ktorý by pomohol reštartovať Ewanovi kariéru nejakým spôsobom dramatickým, ale predsa len my myslíme stále na Ineos proste v kontexte Tour de France a myslíme na ne v kontexte proste GC, jazdcov a podobne, lenže ten tým potrebuje nejakú prestavbu.
My vidíme ten veľký obraz.
Hej, presne, veľký obraz. Nemyslím si nutne, že jeden starnúci šprinter je ten, ktorý nejakým spôsobom spraví sezónu Ineosu. Koniec koncov majú tam aj Eliu Vivianiho.
Viviani je preč.
A už je preč? OK.
Je preč.
A kde je Viviani?
No, Elia nie je nikde momentálne.
Wow,
takisto
okay.
Som nikde nezachytil, že ukončil kariéru definitívne, takže
hej, možno
neviem,
si ide
či aj on myslí vzduchoprázdne, ale Viviani mu skončila zmluva.
No, každopádne ten napríklad Ineos štartuje na rôznych pretekoch aj menšieho charakteru, kde tá konkurencia nebude taká silná a myslím si, že tam by mohol pozbierať nejaké víťazstvá. Ten tým potrebuje proste trochu vyhrávať, lebo nevyhráva vôbec a už sa nebavíme o tom, že potrebuje vyhrávať etapy na Grand Tour, bavíme sa o tom, že potrebuje vyhrávať niekde, aby sa ten tým v zásade udržal nejakú ako tú víťaznú mentalitu, ktorú ten tým potrebuje. A vidíme to v veľkom množstve prípadov v posledných rokoch, či je to Intermarche, alebo DSM, teda respektíve Team Picnic terajší, tak máva občas také fázy alebo také časti sezóny, kedy sa im jednoducho začína dariť s jazdcami, o ktorých by sme, ktorí nie sú nám ani veľmi známi. A myslím, že toto je presne to, čo Ineos potrebuje. Takže ja tiež v zásade rozumiem, je to Austrálčan do britského tímu, čiže bez nejakých jazykových problémov a je to môže to byť nejaká forma. Myslím, že tiež CEO alebo nejaký generálny manažer alebo whatever, ten nástupca Davea Brailsforda v Ineose je z Austrálie pôvodom, takže to by tiež ešte dávalo zmysel.
OK, to by dávalo zmysel. Neviem, či sme sa mi vôbec pristavovali na konci sezóny pri tom, že Patrick Lefevre už teda prenechal žezlo v Quickstepe a teda odišiel v 70-ke už trošku do úzadia v rámci týmu. Nechal si ešte nejakú funkciu, ale to už je skôr taká tá chlebičková. Že budeš chodiť na preteky a...
Z toho, čo som počul, tak Lefevre je... alebo respektive to, čo sa o ňom hovorí bežne, je, že Lefevre nie je úplne že chlebičky, ale Lefevre je skôr michelinské reštaurácie. Čiže musíme sa prestať na to pozerať z kontextu toho, čo by generálny manažer týmu dostával u nás a čo robí generálny manažer v západnej Európe.
To áno. Treba vychádzať z toho reálneho kontextu, v ktorom žije.
Hej, vieš, že chlebiček s ramou a tým vajíčkom natvrdo.
Ja som myslel taký ten luxusnejší chlebiček, vieš.
Jo.
Už sa to dá robiť aj inač. OK, tak sa môžeme teraz presunúť aj k špekuláciám, respektíve očakávaniam, ktoré máme od tejto sezóny. No a zapojili ste sa aj vy na Discorde. Tak začneme možno tým, čo si myslíte vy, aké máte vy očakávania od tejto sezóny, čo by sa mohlo diať, tak začneme tromi bodmi, ktoré napísal Vlad Bender. Remko na ardenských klasikách, súboj Van der Poela a Pogačara na San Reme a Ronde a tretia vec, forma Jonasa a vyrovnaný súboj na Tour de France.
No ja začnem od konca, lebo jeden z mojich, sám čo som si pripravil, svoje tipy na túto sezónu, svoje špekulácie, tak bolo, že Vingegaard vyhrá Tour a Pogačar vyhrá Vueltu a takto sa to bude
deliť. Vážne?
Jo. Nemám, samozrejme, ide o špekulácie, povedal som si na čo, respektíve, história sa nebude pýtať, či som mal pravdu alebo nie. Bez hanby nevkladám do tohto typu peniaze, je to proste len... možno nejakú svoju čest iba.
Ale ja si to tu dnes zapíšem. Dobre?
Dobre.
Zapíš si to do tvojho Excelu tam.
Do typovačného. Áno. Jo. To je dobrý nápad, áno. Mimochodom, typovací Excel chceš tak ako žlté karty si prenášať do súťaže, alebo vynulujeme ich?
Nie, to sa vynulovalo. Vyhral som minulú sezónu. Respektíve takto. Nechajme to ešte tak. Budúci podcast si pripravím nejaké, že kto bude lepší. A dáme si tam jazdcov a na konci sezóny si to potom vyhodnotíme.
OK.
Vidíš, toto je dobrý nápad. Spravíme to tak. Dobre.
No.
Čo sa týka môjho názoru, Jonas a vyrovnanejší súboj na Tour. Myslím si, že Tour bude vyrovnanejšia. Vo Visme sa asi trošku zmobilizujú, dajú hlavy dokopy, vymyslia nejaký recept, aj keď ťažko nájsť nejakú všefungujúcu zbraň voči Pogačarovi v duhovom drese. Ale bude to určite výzva pre Vismu. To ako rozhodne áno. To...
Ja si myslím, že tam je ale hlad toho, práve toho Vingegaarda, že respektíve je tam čo dokazovať. A myslím si, že on je jazdec, o ktorom v zásade nevieme veľmi veľa, čo je na ňom je aj to, čo je na ňom veľmi zaujímavé podľa mňa, že je taký uzavretý a všetko. A myslím si, že ale vnútorne ho to nejakým spôsobom, že ten oheň pláne, hej? Ten oheň, v ktorom je Movistar po tom jednom víťazstve, o ktorý som spomínal pred pár minútami. Takže si myslím, že toho je niečo, čo ho môže posunúť. Bereme to do úvahy, takže to minuloročné druhé miesto bolo v zásade ako víťazstvo po tom, čo ho tú sezónu stretlo. A myslím si, že Pogačar by s minuloročnou formou práve po mne vyhral aj s Vingegaardom vo forme z roku 23 asi. Čiže nie je to tak, že by sa Pogačar nezlepšoval, ale myslím si, že Vingegaard má dosť času na to, aby sa dobre na to pripravil. A myslím si, že keby nebol ako keby aj mentálne alebo aj fyzicky už teraz pripravený na to, že vyhrá Tour de France, tak by išiel to Giro. O čom sa špekulovalo, pretože to Giro by vyhral aj on s prstom v nose, nielen Pogačar tento rok. Čiže myslím si, že to je ten zlomový moment, ktorý mi povedal, že OK, tak Vingegaard, že sa mu to nejakým spôsobom podarí túto sezónu.
Určite to bude cieľ. Pretože áno, ako si povedal, kebyže chce istotu, tak staví na Giro a pri neprítomnosti Pogačara na Gire by bol kandidátom číslo 1, ale by sme sa rozhodli, že pôjdu po Tour de France, čiže tam ten fokus bude určite jasný, nastavený na sezónu. Čo sa týka Remka na Ardenách, no tak to kompletne akože naštrbil ten pád v tréningu, čiže tam bola tá špekulácia ešte asi predtým písaná, lebo Remko má najbližšie nastavený program na 18.4., hej, čo je Brabantský šíp 2 dní pred Amstelom. Neviem si predstaviť, že by niekto s jedným súťažným dňom v nohách išiel po ardenský triptych, to asi nie, čiže Remko bude takisto sa sústrediť na Tour de France. Tú sezónu začne neskoro. Neviem, či už nejak začal trénovať. Zatiaľ asi iba tancuje so svojou manželkou. Ale Remko je zviera. Hej. Čiže Remko sa vie tak rýchlo dať dokopy, že nepochybujem o tom, že keď už reálne si pripne čísla na dres, tak bude konkurencieschopný.
Spomeňme si na to, ako sa...
Nepotrebuje dlhé súťažné kilometre na to, aby potreboval sa nejakým spôsobom zahriať.
Spomeňme si na to, ako sa vrátil po tom páde na Lombardii, kedy to bolo 2020, alebo tak nejak. Poslal Lefebvre na Giro v 21. To bola možno trochu chyba, ale v tie kilometre tam určite pomohli na to, aby sa vrátil v podstate tých kolají. Čiže tiež hovoríme stále o veľmi mladých jazdcoch, takže aj tá regenerácia nejakým spôsobom je podľa mňa ešte prítomná, ale myslím si, že tento typ si treba odložiť na budúci rok asi, tak ako hovoríš. Čo sa týka Pogačara a Van der Poela s Sanremom a s Flámskom, no... Podľa mňa každý z nás chce vidieť Pogačara, že nejakým spôsobom spraví tie ohňostroje na Sanreme, ale ja si nemyslím, že to padne túto sezónu.
Čipreza, to je jediné miesto.
Ale po Čipreze prichádza toľko ploských kilometrov ešte, že vlastne to musíš mať strašný náskok, proste musíš mať, že 5 minút ísť dopredu, aj keď si Pogačar.
Nie, ale minútka tam musí padnúť na Čipreze, čo je podľa mňa, čo je asi nehrateľné.
No, myslím. Pozri sa, ak sa o to budú pokúšať, tak
mať,
to bude
musíš
bomba.
Musíš mať niekoho z týmu, kto ti potom pomôže medzi Čiprezou a Podžom. čo tiež no, ako urveš tam vaty, ale zlikviduješ si aj tímových kolegov, takže...
Ja si myslím, že ak sa to stane, tak nemyslím si, že Pogačar vyhrá túto sezónu, doprel by som to, lebo je to zaujímavé. Ak to spraví na Čipreze, tak je to podľa mňa pre preteky to je bomba, je to veľmi pozitívny ako keby vývoj, pretože netreba zabúdať na to, že on sa nejakým spôsobom bude snažiť dekonštruovať a demontovať tie spôsoby, akým sa dá Sanremo vyhrať v priebehu rokov, a to môže byť to, čo nám ako bude robiť tie preteky okrem tých najlepších 10 kilometrov či 10 minút v sezóny, tak nám z ním môže robiť preteky, ktoré bude ako dôležité a zaujímavé pozerať aj o hodinu skôr. Čiže v tomto prípade pre tú ako entertainment value, tak sa teším, že ten Pogačar bude niečo sa snažiť robiť. Čo sa týka Flámska, môj tip, môžeme prejsť rovno k môjmu tipu, je že Van der Poel spraví z tých najväčších cyklokrosových klasik, na ktorých bude štartovať, tak z tých najväčších klasik bude spraviť svoju verziu cyklokrosových pretekov z posledných sezón. Že to bude ešte dominantnejšie, ako to bolo v lani. Takže myslím si, že nás čaká ďalšie double.
No, tento rok už so zatiaľ zdravím Woutom van Aertom, čiže opäť tá rivalita Van der Poel, Van Aert sa nám vráti na obrazovky. Dúfajme.
Dúfajme, hej.
K tomu Tadej Pogačar, ktorý už takisto zverejnil svoj kompletný program na sezónu v rámci jarných klasík. Je tam Strade, je tam Sanremo, E3, Gent-Wevelgem, Ronde, Amstel a v podstate komplet ardenský triptych. Čiže veľmi dlhá jar, čo sa týka Pogačarovho programu. Čiže je, dá sa povedať, all-in okrem Rube, čo sa týka tých významnejších pretekov. Čiže toto bude takisto veľká skúška pre Pogačara. Po jarných klasikách už má v podstate na programe iba Dauphiné, Tour, Lombardiu a pravdepodobne majstrovstva sveta. Čiže na jar si odbije väčšinu tých World Tour pretekov, ktoré má na programe. Ja som veľmi zvedavý, že ako Pogačar vstúpi do toho mikrosúboja s Van der Poelom, pretože minulý rok pri absencii Wouta van Aerta sme premenovali ten súboj Van Aert Van der Poel na Pogačar Van der Poel. A som zvedavý, že či sa Wout van Aert dokáže votrieť do tohto súboja a že či uvidíme súboj trojice alebo budeme pokračovať v tom trende z minulej sezóny a že Pogačar bude v duhovom drese tento raz, že si vymení garde s Van der Poelom a budú superiť stále iba oni dvaja, alebo Van Aert sa dá dokopy na toľko, že sa bude byť vpredu táto trojka.
Jo, veľmi som zvedavý, lebo Pogačar to musí klbiť s inými ambíciami ako Van der Poel a Van Aert. A to je to, čo ho v podstate ako keby vždy musí nejakým spôsobom ťahať za sebou tú gulu toho, že to nemôže prepisknúť kvôli túr, povedzme. Alebo takisto aj možno, čo ho stálo túr pred pár rokmi, bol pád na Liež. Takže tiež si na to treba dávať pozor, lebo samozrejme môže sa stať čokoľvek. Myslím si, že to bude... Dúfam, že Van Aert nejakým spôsobom sa vráti k tomu svojmu obrazu spred pár rokov, kedy naozaj sme si hovorili, že to môže byť kdokoľvek z tejto, povedzme, trojice. Lebo minulý rok to bol absolútne totálne dominancia.
Morty Rolo nám napísal na Discord. Na ronde Tadej už Van der Poela neutrhne a v šprinte ich porazí Van Aert.
No, ale inak... Dobrý scenár. Opäť, to znie ako dobrý, ako scenár, ktorý si chceš pozrieť, lebo tam budú tí traja. A myslím si, že to je, že to môže byť, no. Keď fanart, zatiaľ ako moja nejaká dôvera v to, že fanart nejakým spôsobom spraví si nová chuť túto sezónu, je default nízka, lebo takto proste je, keď si fanúšik fanarta, podľa mňa, že máš viac sklamaní.
Určite. No. No a ešte tu máme poslednú špekuláciu gardenskému triptychu. Takisto od Mortirola. Tadej porazí Remka na Amsteli, na Mourde-Huy im vypálili rybník niekto tretí a na Liež bude mať toho už po dlhej jari Tadej dosť a Remko ho utrhne na Roche a Foucault.
No, opäť, bohužiaľ, Remko uvidíme. Myslím si, že ten valonský šib je že to je možné. A je veľmi, ak nedôjde k naozaj že serióznemu súboju medzi Remkom a Pogačarom v rámci Liež zase tento rok, ďalší rok, tak vlastne je to hrozne na škodu tých
premrhaná sezóna.
Je to premrhaná sezóna. Veru tak.
Až by som mal tipnúť nejakú nejaký záver, respektíve preteky z toho hardinského triptychu, kde by mohol mať Pogačar najväčšie problémy, tak si myslím, že je to práve valonský šíp, pretože ten záver je dosť nepredvídateľný, pokiaľ nesie Alejandro Valverde. Tak,
alebo Anna van der Breggen.
Alebo Anna van der Breggen. Čo som ináč zvedavý, že či Anna van
der Breggen. To inak je veľký... Ja som strašne zvedavý na toto inak. Hej.
Tak tam sa môže stať všeličo na Mourde-Huy, čiže veľmi som zvedavý na Pogačarovú jarnú misiu. Dáme si to budúci týždeň do tej typovačky našej predsezónnej, že ako to vidíme. No a skôr než sa dostaneme k nejakým našim špekuláciám, tak si dáme ešte krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Kofeíne sa na začiatku roka nemusí s ničím špekulovať. Tam sú karty úplne jasne rozdané. Flavrtron momentálne valcuje môj mlynček a moje chuťové poháriky. Ja som síce hovoril pred týždňom o Flavrtrone ako o nejakých kvetnatých chutiach, ktoré som si pamätal ešte z minulého roka a nasvedčuje tomu aj obal, ale to som ešte ten balíček nemal otvorený. A tohto ročný Flavrtron je totálne šialenstvo. Mne to strašne pripomína také tie whisky bourbonové chute, čo ja tým, že nepijem alkohol, tak pre mňa to je ako keby, že si pričuchávam.
Si spomínaš.
K poháriku, ako keby spomínam. Aj keď možno to nie je úplne káva pre každého, lebo nie každému vyhovujú takéto tie ťažšie chute, ale tá káva je taká sladko-alkoholová, povedzme, aj keď teda nenafúkate po nej, čiže má to túto výhodu. Ale veľmi, veľmi dobre sa s ňou v Kofeíne vyhrali a priniesla niečo úplne iné ako tá istá káva v podstate minulý rok. Čiže Flavrtron, toto spracovanie je dvojitá fermentácia, je to káva od Mulisa z východnej Javy spod sopky Argopuro. Čiže káva, ktorá sa rozhodne oplatí spraviť, dať jej šancu. No, takisto v ponuke ešte stále Pink Kong, rovnako aj Popiči káva. To sú kávy, ktoré valcovali minulý rok, ale rovnako už mám otvorený aj Vietnam Langbiang Black Honey, konkrétne Medium Roast na espresso. Za mňa trošku taká horkejšia chuť, alebo niečo také by som povedal, že nie je to takéto sladké moderné espresso, ale je to skôr také dokonzervatívnejšia, by som povedal, správené espresso, čiže takisto dobrá káva pre tých, ktorí nepríliš radi experimentujú, tak rozhodne sa po tejto káve oplatí siahnuť. Čiže toľko za mňa moje dva aktuálne tipy, ktoré si vychutnávam. No a povedz, čo máš ty na mlynčeku?
No, zase sa mi budeš smiať, lebo ja mám ešte kávy z minulého roku, keďže som tento rok ešte nemal žiadnu zásielku z kofeínu, takže ja ešte len čaká na mňa kopec káv typu...
Máš Monte Blanco?
Mám Monte Blanco, ešte som neotvoril, mám Sumatru AC90, ktorú som ešte neotvoril, mm-hmm. a mám Etiópiu Adorsi, ktorú som neotvoril, a včera som dopil moje milované Vietnam Lang Biang Extended Natural, až mi prišlo skoro ľúto, takže uvidím, čo dnes sa rozhodnem, že otvorím, ale teraz mám dosť pomalšie tempo pitia kávy, takže presne o veciach, ktoré ty hovoríš teraz, tak ja tak sa k tým dostanem tak o 2-3 mesiace. A nie je to iba nutne tým, že moje kávy putujú do Berlína a tvoje kávy putujú do Karlovej Vsi, lebo v zásade inak to je možno aj pre našich českých poslucháčov, lebo to, ako dokáže kofeín doručovať za hranice, tak je niekedy, nechápem, akože z 2 dní, napríklad, že predvšerom upraženú kávu mám v Berlíne na stole o 2 dní, alebo 3 dní.
Jo, to je pravda.
To je brutál.
Takže toľko. Coffee Break, ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu, no a poďme k našim myšlienkám o tejto sezóne. Začal by som, naznačil sa súboj Van der Poela s Pogačarom, tak ja si myslím, že Pogačar bude o niečo slabší túto sezónu, respektíve možno tá konkurencia bude o čo
konkurencia bude silnejšia.
Čiže myslím si, že ten Pogačarov jarný program, že toho bude veľa. Ono sa to možno nezdá, že okej, máš tam koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 klasik, ale tie klasiky sú dosť náročné a takisto Pogačar mal minulú sezónu šťastie v tom, že nepadal. Nebol zaplatený do pádov, čo sa nedá povedať o iných jazdcoch, povedzme v žlto-čiernych dresoch, ale Pogačar bude musieť myslieť aj na to, že v prípade pádu sa mu prekope komplet program. No a takto, on na to nebude myslieť, hej. Nechceš padnúť a nejakým spôsobom mať nejaký plán B v hlave, ale pre tým, respektíve pre sponzorov, je určite najdôležitejšia Tour de France. Pre Pogačara ako takého, ktorý je veľmi súťaživý, je veľmi hravý, chce toho vyhrať čo najviac v kariére, tak budú tiarné klasiky určite lákadlom. Čiže pôjde do toho all-in, je tomu tak nastavená sezóna a vie, do čoho ide, má duhový dres, chce zabávať ľudí, ale nebude sám na tej štartovej listine. Čiže Van der Poel pôjde ako pes po údenom na jarných klasikách a rovnako aj Van Aert sa nebude chcieť uspokojiť len tak s nejakým poberaním nižších priečok, respektíve nejakých pretekov, ktoré nezaváňajú tým World Tour statusom. Čiže až by som mal tipovať z tejto trojice, že kto bude ťahať za najkratší koniec toho lana, tak to bude asi Van Aert. No a potom som zvedavý na ten súboj Pogačara s Van der Poelom, ale...
Otázka je, kto bude mať najviac druhých miest, lebo tam nebude určite Van Aert ťahať za druhé miesto.
Okej. Ale až by som mal takto streliť pred začiatkom, tak z toho World Tour kalendára, ktorý tam je, tak Van der Poel bude asi úspešnejší.
Mm. No, tu nemám veľmi čo dodať, tak môžeme skočiť na jednu z mojich, pretože už jeden z mojich typov bol, že Van der Poel vlastne vyhrá všetko a bude to veľmi dominantným spôsobom. Takisto Pogačara som už spomínal pri tom, že vyhrá VLT, ale Vingegaard vyhrá Tour. Tak môj ďalší typ je, a myslím si, že to skôr nie je ani veľmi typ ako možno už aj poznámka po tom, čo sa udialo minulý víkend, a to je, že Viktória Chladoňová nám bude robiť veľkú, veľkú radosť počase v nejaké výsledky od niekoho zo Slovenska, ak nerátame Pogačara s Rogličom. V tomto prípade cez víkend štartovala na svojom prvom svetovom pohári medzi ženami v cyklokrose v španielskom Benidorme. Došla 10. 34 sekúnd za Femme Van Empel. Minútu mimochodom pred Kat Ferguson, svojou rovesničkou a superkou. A za sebou nechala napríklad aj Denis Becemu a kopec ďalších relatívne známych mien. Čiže v zásade držať sa v plus minus blízkosti elitnej skupiny v 18 rokoch pri prvom svetovom pohári. Myslím si, že ten hype pri Viktórii Chladoňovej je oprávnený a budeme mať nejakú... Nehovorím nutne tým, že ide vyhrávať World Tour ženské preteky prvú sezónu, ale budeme mať radosť z toho, ako ju uvidíme napredovať.
No, zatiaľ nemá zverejnený žiaden program, okrem cyklokrosu, čiže to bude tiež zaujímavé sledovať. Ale áno, je to vec, ktorá bude ostro sledovaná a konečne možno aj ženská cyklistika bude zapĺňať stránky slovenských médií. Dostane sa to do popredia.
Určite.
A možno, hovorím možno. Ale zober si už len ako tú školu, hej, pri tých tímových prezentáciách, ktoré väčšinou bývajú na tom prvom jarnom kempe, kde keď má tím aj mužskú, aj ženskú verziu, tak sa to tam celé scucne dokopy, robia sa tam fotenia, nejaké propagačné materiály na sezónu pre katalógy sponzorov a kopa ďalších vecí. Tak prídeš tam ako nováčik, 18-ročný, a máš tam okrem tej ženskej časti, s ktorou budeš pretekať, máš tam aj tú mužskú časť, hej? Kde máš proste úplne tie najväčšie mená, ktoré sú týždeň čo týždeň na obrazovkách, tak už len to musí byť ako mega zážitok a nejaká taká tá motivácia do nasledujúcich mesiacov makať poriadne na sebe, chytiť tú šancu do rúk a ísť si svoje. Čiže toto bude veľká pecka. Držíme samozrejme Viktórii Chladoňovej palce, nech to vypáli a bude to zaujímavé sledovať, to rozhodne. Ja mám jednu špekuláciu, či Alexander Kristoff dokáže tento rok zaokrúhliť víťazstva na stovku. Má ich 96. Jasne. Na konte. Videli sme tímové fotenie
okolo Norska.
UNOX a Alexander Kristoff so stiahnutým bruchom a po skončení, respektíve po cvaknutí z púšte, si konečne mohol vydýchnuť, čiže tam nejaký ten losos asi padol na Vianoce. Čiže Šaňo Kristoff sa ešte určite dá do pretekárskej váhy, ale myslím si, že tie 4 víťazstva tam pristanú.
Jo, minimálne na Arctic Race of Norway a takýchto predekov, kde zvykne nejakým spôsobom to dominovať. A to je presne to, Kristoff sa v zásade zdal nejakých, akože myslím, že sme ho videli relatívne dobre jazdiť na túr minulý rok a finišovať vysoko, ale že tam je vlastne to, že on chce vyhrávať a chce vyhrávať aj na menších pretekoch a je to úplne v poriadku. To je to, čo sme sa bavili v súvislosti s UN-om, ktorý by mohol pristať v Ineose. A ja mám na to veľmi, veľmi podobnú špekuláciu, čo sa týka šprinterov. Myslím si, že Philipsen zostane dominantný šprinter túto sezónu, ale zobudí sa niekto z tej spiacej staršej generácie a mám tu dva príklady a to je práve Caleb Ewan, čo by bola ako sranda, alebo Dylan Groenewegen. Takže to je môj tip, že niekto z tých starších, nemyslel som tým nutne Alexandra Kristofa tesne pred 40-tkou, ale zase videli sme, že Cavendish dokázal ešte príležitostne robiť divy. Takže to je môj šprinterský tip.
OK. Ja skôr, čo sa šprinterov týka, tak si myslím, že niekto skôr prebere štafetu z tej mladšej generácie. Či už to bude Johnny Milan, Bini Girmay alebo Arno Deli, prípadne Olaf Koy. Johnny Milan sa už minulý rok profiloval veľmi dobre, čiže tam mal 11 víťazstiev, rovnako aj Ciclamino na Gire. Bini Girmay, takisto zelený dres, 3 etapy na Tour. A Caden Gross potom... ani by som nepovedal, že prekvapil na Vuelte, lebo tá bola šprintersky dosť slabo obsadená, čiže tam mal pootvorené dvere. Olaf Koy je takou veľkou otázkou, čo s ním. Končí mu
zmluva. Olaf Koy musí zmeniť, on musí zmeniť tým. To proste nepôjde.
Čiže tam asi iná cesta nevedie, pokiaľ Koy chce pôsobiť na Tour de France. Vo Visme to proste nepôjde, tam
nie je miesto.
Sú dvere zavreté. Tam sa vyslovene orientujú na GC. No a takisto ja som zvedavý na Tima Merlira, ktorý má v programe Tour de France po 4 rokoch. Po tom, čo ho Patrick Lefebvre opomínal snaď z každej zostavy na Grand Tour, tak Merlir má tento rok v pláne absolvovať Tour. A určite bude namosaný. Zober si, že človek ako Merlier má iba 4 Grand Tour odjazdené.
A na každej vyhral niečo, ne? Alebo na väčšine.
Sa už nechce veriť, že v 32 rokoch on mal ten nábeh trošku pomalší.
Pomalší.
Pochádza z cyklokrosu, čiže cyklokros a Grand Tour to sú takisto dve úplne odlišné disciplíny. Ale... aj tak je to prekvapivé, že ho nevyužíva Quickstep viac.
No, je aj nie, lebo Merlier by mal... takto, on by práve poviem tú kariéru nerozbehol tak, keby nejazdil v tímoch, ako je Alpecin Phoenix, alebo Sudal Quickstep, kde ten fokus bol vždy mimo neho. Myslím si, že Quickstep špeciálne mu pomáha, že je tam, lebo je to tým, ktorý vie vyhrávať so šprintermi, aj napriek tomu, že sa v podstate preorientoval na ako full Remco mode. Ale v inom týme by sa určite dostal na Grand Tour pravidelnejšie. Otázka je, či by to zázemie bolo dostačujúce na to, aby nebol len proste šprinter. Ja teraz nechcem byť ako degradujúci, ale v štýle, neviem, Phil Bauhaus alebo niekto, kto... tam proste furt je, ale vidíš, že tam chýba ten krôčik k tomu, aby sa nejakým spôsobom preúpal k tým víťazstvom.
Dobre.
Ešte jednu, špeciálne pre teba. Môže to byť len jednou vetou. Juan Ayuso a Kian Uytebroeks nás presvedčia, že hype bol oprávnený. A jeden aj druhý túto sezónu nás nejakou formou výsledkovou presvedčia, že to nie je iba bublina. Ticho.
V prípade Ayusa áno, v prípade Uytebroeksa nie.
Uytebroeks je mladší, ne? Tuším ešte aj, alebo aj nie?
O niečo áno.
Akože Ayuso už nás presvedčil tým, že skončil na pódiu raz v VLT, ale myslím si, že Uytebroeks, jeho stratégia túto sezónu z toho, čo som čítal, má ísť väčšie množstvo menší pretekov, kde sa má naučiť vyhrávať. Tak som zvedavý.
Ayuso má ambíciu ísť líderskú pozíciu na Gire, pokiaľ ma pamäť neklame.
Mm-hmm. Čiže... Adam Yates o tom vie, hej? Alebo naopak. Ayuso vie, že Adam Yates ide na Giro.
No, to by ma takisto zaujímalo, že ako sa tam chlapci rozhodia. Bude to zaujímavé sledovať.
Dejbane.
Si ešte nejaké tie špekulácie aj na budúcu časť. Ja zostavím také tie dvojice, kto bude lepší. Respektíve, kto skončí, kde na akých pretekoch.
Kto bude horší.
To pred sezónou bude potom zaujímavé si to vyhodnotiť v neskoršej fáze roku 2025. Pre tento týždeň od nás všetko. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.